uzņēmuma lauma fabrika atkarība no Krievijas un ar Krievijas saistītiem tirgiem ir pietiekami liela, un kopumā tie ir apmēram 65%. Tad sakarā ar to, un kad sākās Krievijas rubļa vērtības kritums, tad mēs izjutām arī pieprasījumu kritumu pēc mūsu produkcijas.
Sarežģījums sākās aptuveni pagājušā gada novembrī, skaidro valdes loceklis Edijs Egliņš. Samazinājās pasūtījumi un klienti kavēja maksājumus. Kāda situācija izveidojās uzņēmumā un kādus lēmumus nācās pieņemt, stāst uzņēmuma vadītājs?
Nu, kaut kur decembra vidū jau bija pilnīgi skaidrs, kad ir sākušies ārkārtas apstākļi un bija jāpieņem attiecīgi lēmumi. Nu, pirmām kārtām mēs samazinājām darba laiku, mēs pārgājām sākot ar janvāri uz 3 dienu darba režīmu un tādā režīmā strādājām 3 mēnešus. No aprīļa jau pārgājām uz 4 dienām un tagad, kā teikt, aprīļa otrajā pusē jau redzam, kad ar māju mēs jau sāksim strādāt pilnas 5 darba dienas nedēļā.
Paralēli tam nācās samazināt ar izstrādājošo skaitu. No gada sākuma darbinieku skaits uzņēmumā samazināts par 15% un tie ir aptuveni 80 cilvēki. Šobrīd uzņēmumā strādā 450 cilvēki, turpina Edijs Egliņš.
Ļoti individuāli piegājām katrai situācijai, katram darbiniekam un lielākoties centāmies samazināt tieši tos darbiniekus, kuriem ir jau iespējams pieteikties uz priekšlaicīgu pensiju, kad tomēr cilvēks nepaliek bez ienākumiem, un no visiem šiem samazinātajiem tieši vislielākā daļa ir tie darbinieki, kas tomēr saņems vai nu priekšlaicīgu pensiju, vai bija arī tā skaitā vispār, kas jau cilvēks saņem pensiju, bet protams bija arī tādi, kas, teiksim, vēl nebija šajā vecumā.
Pārvarēt grūtības, samazināt ražošanas izmaksas un pilnveidot sortimentu ļaus līdz šim ieguldītās investīcijas, uzskata uzņēmuma vadītājs. 2 gadu laikā attīstībā ir investēta 5,5 miljonu eiro. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu izdevies pabeigt apdaras ceha rekonstrukciju.
Šobrīd ir iegādātas visas mašīnas, ko mēs bijām plānojuši iegādāties. Tā skaitā ir 14 jaunas krāsošanas iekārtas, jauna mazgāšanas līnija, ūdens mīkstināšanas iekārtas un šobrīd kā pēdējā tiek piegādāta un uzstādīta montēta pilnība automatizēta ķīmiskā stacija.
Šeit mēs ienākam jaunajā apdaras cehā. Tie jaunajām iekārtām ir vairāk regulēšanas iespējas gan ūdens padevē, gan ķimikālī padevē. Tāpatās jaunās iekārtas ir energoefektīvāks, mazāk tērē gan elektrību, gan gāzi, gan ūdeni, gan tvaiku.
Tas krīzes ir bijuši daudz. Visi pārvarējis. Tāds 3 ir bijušas tādas.
Jaunajā apdaras cehā rosās Visvaldis Mežbrakšis. Viņš uzņēmumā nostrādājis jau 35 gadus. Ilgadējais darbinieks stāsta, ka pēc rekonstrukcijas uzņēmumā Lauma fabriks uzlabojušies darba apstākļi.
Darba apstākļi jau gaišāks, logi, tādi te nebija.
Šeit bija tumsā, tā kā jādzīvoja.
Viens lodziņš te bija. Nu, tārē bija tie tādi kvadrāti stikliem. Tādi. Gaiss tīrāks un siltāks. Galvenais gaiss tīrā.
Visvaldis Mežbrakšis stāsta, ka savā laikā piedzīvojis vismaz 3 nopietnas krīzes un visas pārvarētas. Kāpēc gan nepārvarēt arī šo? Pašlaik situācija Krievijā ir stabilizējusies, taču neievērojami uzlabojusies. Uzņēmuma vadītājs uzskata, ka nozare ir pārvarējusi pirmo šoku, kas saistīts ar situāciju Krievijā, taču krīze kā tāda vēl nav beigusies. Kā izdodas pārorientēt tirgu, turpinēdīs Egliņš.
Ir tendence, ka lēnām pieaug šī realizācija uz rietumu tirgiem, bet viņi notiek ārkārtīgi lēni un tur pietiek konkurenti vietējie, kas arī ražo produkciju nesliktāk, tā kā tur iespraukties rietumu tirgos ir ļoti, ļoti grūti.
Uzņēmums ar rietumu tirgiem Vācijā, Polijā, Anglijā, Francijā strādā jau 20 gadus. Šī gada sākumā apgrozījums uzņēmumā Lauma fabriks kritās uz pusi. Vidēji gadā šis kritums varētu sasniegt 20 līdz 25%. Jāpiebilst, ka uzņēmums ražo elastīgos adījumus, mežģīnes, lentas, formētos kausiņus. Tas ir pilns materiāla klāsts veļas ražošanai. Ingo Sola, Latvijas Radio, Kurzemē.